Svar mig lige på noget, fru Blavatsky sagde sådan, biskop Lærbær der siger sådan, Billy Graham siger sådan. Hvad siger de egentlig? Jeg tror, de har uret. Vestens folk stiller spørgsmål bare for at snakke, de snakker og ved ikke hvad de skal sige, de ved ikke hvad de ønsker at høre, og når en venlig guru svarer på et spørgsmål, siger studenten øjeblikkelig, ah, men jeg har hørt den og den sige dette eller hint eller noget helt andet. Punktum. Hvis disciplen spørger guruen om noget, må det indebære, at disciplen ikke kender svaret, men på den anden side indebærer det også, at guruen kender det. Og hvis disciplen med det samme betvivler svaret, viser det, at disciplen er uvidende og har en forudfattet og fuldkommen fejlagtig opfattelse af hvad der sømmer sig, og af almindelig anstændighed. Jeg siger derfor til dig, at den eneste måde at opnå oplysning på er at lade dine spørgsmål være ubesvarede og indsamle oplysninger, drage slutninger og bedømme, så vil du, når tiden er inde, få mulighed for at rejse astralt. Du vil også kunne meditere efter den esoteriske metode og vil således kunne rådføre dig med de akashiske optegnelser, som ikke kan lyve, og som ikke kan svare ud fra sammenhængen, som ikke giver oplysninger eller meninger, der er præget af personlige hensyn. Menneskets lille hjerne lider af forstoppelse, som beklageligvis forsinker hans eller hendes udvikling og sjælelige fremgang. Den eneste vej til fremgang, det er at vente og se. Der er ingen anden vej, der er ingen måde hvorpå du kun forserer din udvikling. Undtagen ved en klar opfordring fra din guru, som kender dig godt. Og denne guru, der kender dig godt, vil snart fremskynde din udvikling, hvis han mener, at du er værdig til det. Det forekommer mig, at de fleste mennesker i Vesten ville have godt af at blive belært om dette. Men vi var her ikke for at belære, men for at overskue de vigtigste perioder i en mands liv, en mand som snart skulle forlade sit jordiske hylster. Punktum. Dette er interessant, sagde den gamle lama, og gjorde mig opmærksom på en scene i de akashiske optegnelser. Det tog lang tid at få det ordnet, men da han indså betydningen af det, gjorde han ingen indsigelser. Jeg betragtede scenen med nogen forvirring, men pludselig forstod jeg den. Jo, det var et sagførerkontor. Papiret var en navneattest, og han var der for at få forandret sit navn. Jo, det var rigtigt, nu huskede jeg det. Han havde for nylig skiftet navn, fordi det var blevet videnskabeligt bevist, at det forrige navn ikke harmonerede med mit. Jeg læste dokumentet med stor interesse og så at det ikke var helt korrekt, men det var dog tilstrækkeligt tæt på. Lidelserne var mangfoldige. Et tandlægebesøg forårsagede så meget en skade, at det blev nødvendigt med et hospitalsophold. Da jeg rent fagligt var interesseret, overværede jeg operationen med største opmærksomhed. Han, manden som vi betragtede, syntes, at hans arbejdsgiver var forsømmelig og ligegyldig over for ham. Vi, som fulgte ham, mente det samme, og den gamle lama og jeg var glade for, at manden sagde sin stilling op på brevskolen. Deres møbler blev læsset på en flyttevogn. Nogle af dem var gamle og slidte. Og manden og hans kone forlod stedet og flyttede til en helt anden egn. I nogen tid boede de hos en kone, der levede af at spå, og som var umådeligt imponeret af sig selv. Manden kæmpede fortvivlet for at finde et arbejde. Noget der ville sætte ham i stand til at tjene penge på en ærlig måde. Den gamle lama sagde, nu nærmer vi os det kritiske punkt. Som du vil se, kæmper han konstant mod skæbnen. Han har ingen tålmodighed, og jeg er bange for at han tager livet af sig hvis vi ikke handler hurtigt. Punktum. Hvad vil du have jeg skal gøre? Spurgte jeg. Punktum. Du er den ældste i senioratet, sagde den gamle mand. Men jeg vil gerne have at du mødte ham i det astrale, så du selv kunne tage stilling til det. Punktum. Selvfølgelig, svarede jeg. Vi rejser sammen. Et øjeblik stod jeg i dybe tanker, så sagde jeg. I Lhasa er klokken 2 om morgenen. I England må den være 8 på aftenen, for de er bagefter os i tid. Lad os vente her i 3 timer, så kan vi føre ham med op i det astrale bagefter. Ja, sagde den gamle lama. Han sover alene i et værelse, så det kan vi sagtens gøre. Men lad os nu hvile, for vi er helt udmattede. Vi vendte tilbage til vores lemmer og sad side om side i det svage månelys. Lysene i Lhasa var slukket nu, og det eneste lys kom fra munkenes celler og lidt klarere fra de kinesiske vagtposter. Lyden fra den lille bæk udenfor forekom unaturlig høj i nattens stilhed. Højt oppe fra lød en raslen af småsten, som vinden havde sat i skred. De raslede og sprang forbi os og rev større sten med sig. De gled ned ad bjergsiden for at ende i en larmende bunke i nærheden af en kinesisk barak. Lys blev tændt, og soldaterne kom farende ud med riflerne hævet over hovedet, mens de søgte overalt af frygt for et angreb fra munkene i Lhasa. Røret stilnede snart af, og natten var atter fredfyldt. Den gamle lama lå stille og sagde, det forekommer mig så besynderligt, at folk uden for vort land ikke kan forstå astralrejser. Det forekommer mig så besynderligt, at de tror det er fri fantasi. Kunne man ikke forklare dem og selve dette og skifte sit legeme ud med et andet ikke er mere kompliceret, end det er for en chauffør at skifte fra den ene bil til den anden? Jeg fatter ikke rigtigt, at disse mennesker med deres tekniske fremskridt er så uvidende i alt, hvad der angår sjælen. Da jeg jo havde stor erfaring om vestlige forhold, kunne jeg svare ham. Jamen bortset fra et mindretal har vestens mennesker ikke evner for det åndelige. Alt hvad de ønsker er krig, sex, sadisme og retten til at blande sig i andres affærer. Den lange nat slæbte sig afsted. Vi hvilede og forfriskede os med te og sampa. Til sidst kom de første svage stråler af den gående sol op over bjergkæden bag os. Men dalen under os var stadig hyldet i mørke. Et sted begyndte en jagokse at brøle, som om den mærkede, at en ny dag var på vej. Klokken var 5 om morgenen, tibetansk tid. Jeg regnede ud, at klokken måtte være 11 i England. Så skubbede jeg blidt til den gamle lama, som sad og døsede. Det er på tid at grave en det astrale, sagde jeg. Det vil blive sidste gang for mig, svarede han. For jeg vender ikke tilbage til mit legeme. Langsomt, uden at skynde os, nåede vi det astrale stadium. Afslappet ankom vi til huset i England. Manden lå og sov og vendte sig lidt uroligt i sengen. Hans ansigt bar præg af utilfredshed. Hans astrale form var omgivet af hans fysiske legeme uden noget tegn på adskillelse. Punktum kommer du? Spurgte jeg i det astral. Kommer du? Punktum gentog den gamle lama. Langsomt, næsten modvilligt rejste mandens astrale form sig over hans fysiske legeme. Rejste sig og steg op over det, svajede og nejede. Det pludselige brøl fra et forbipasserende to havde nær sendt det tilbage til det fysiske. Så så det ud som om det astrale havde taget en beslutning, det rejste sig helt, og han stod foran os. Du ønsker altså at forlade dit legeme? Spurgte jeg. Ja, jeg gør. Jeg hader det. Udbrød han voldsomt. Vi stod og så på hinanden. Han forekom mig at være en meget misforstået mand. En mand som ikke ville udmærke sig i England, men ville have muligheder i Tibet. Han lå bittert. Punktum så du vil have mit legeme. Ha. Du vil snart finde ud af, og det er en misforståelse. Det er ikke det du ved, der betyder noget her i England. Men hvem du kender? Jeg kan ikke få arbejde, jeg kan ikke engang få understøttelse. Se om du kan gøre det bedre. Punktum rolig, min ven, sagde den gamle lama. For du ved ikke, hvem du taler til. Måske er det din afgangse, der har forhindret dig i at få arbejde. Punktum du bliver nødt til at anlægge skæg, sagde jeg. For hvis jeg overtager dit lama, vil mit eget snart træde i stedet. Og jeg er nødt til at have skæg for at skjule mine beskadigede kæber. Er det muligt for dig at få skæg? Punktum ja, sagde han. Det kan jeg sagtens. Punktum udmærket, sagde jeg. Jeg kommer tilbage om en måned og overtager dit legeme og befrier dig, således om mit eget legeme får mulighed for at erstatte det, jeg har overtaget. Men fortæl mig nu, Hvornår du første gang blev kontaktet af vores folk? Punktum A. Det er lang tid siden, sagde han. Jeg har altid levet i England, alle urimelighederne og nepotismen. Hele mit liv har jeg været interesseret i Tibet og det fjerne Østen. Hele mit liv har jeg haft drømme, hvor jeg så, eller troede at Tibet, Kina og andre lande, som jeg ikke kendte. For mange år siden fik jeg en meget stærk trang til at udskifte mit navn officielt, hvilket jeg nu har gjort. Punktum ja, bemærkede jeg. Det ved jeg alt om, men hvordan blev du kontaktet her for nylig, og hvordan oplevede du det? Han tænkte sig lidt om, og så sagde han. Jeg skal fortælle dig det, men jeg må gøre det på min egen måde, og en del af det jeg nu ved er anderledes end det jeg dengang vidste. Punktum udmærket, var mit svar. Fortæl det på din egen façon, så kan vi rette misforståelserne senere. Jeg må lære dig bedre at kende, hvis jeg skal overtage dit legeme, og dette er en af måderne at gøre det på. Punktum måske skulle jeg begynde med min første rigtige kontakt. Så kan jeg bedre samle mine tanker. Fra jernbanestationen længere oppe ad vejen kom en klagende lyd fra et tog, som bragte sene passagerer hjem fra London. Kort efter hørtes lyden af et tog, som satte i gang, og så begyndte manden på sin historie. Jeg lyttede opmærksomt. Punktum Rosecraft i Tamestiton, begyndte han. Var et ganske dejligt sted. Det var et hus, som lå trukket tilbage fra vejen. Foran var der en lille hage, og bagved en meget større. Selve huset havde en altan bagtil, hvorfra man havde en fin udsigt over landskabet. Jeg tilbragte mig en tid i haven, især i forhaven, som havde været forsømt i længere tid. Jeg prøvede ihærdigt at bringe den i orden. Græsset havde fået lov til at gro, så det var en halv meter højt, og at få det slået var et af de største problemer. Jeg havde allerede skåret det meste af med en indisk gurkakniv. Det var hårdt arbejde, for jeg måtte ned på knæ for at skære græsset, og kniven skulle skærpes meget ofte. Jeg var også meget interesseret i fotografering, og havde i nogen tid prøvet at fotografere en ugle, som boede i et gammelt fyrretræ i nærheden, et fyrretræ der var helt omfavnet af vedbent. Min opmærksomhed blev henledt på et eller andet, der rørte sig i grenene ikke ret højt oppe over mit hoved. Jeg så op, og til min overraskelse så jeg en ung ugle, hoppede lidt rundt og klyngede sig til en gren, blændet af skarpe sollys. Stille lagde jeg min kniv fra mig og skyndte ind for at hente mit fotografiapparat. Med det i hånden listede jeg tilbage til træet og klatrede så forsigtigt som muligt op i træet. Uglen var der stadig, og jeg kravlede op imod den. Uglen kunne ikke se mig, men den kunne mærke, at jeg var og rykkede længere ud på grenen. Jeg tænkte ikke på faren, fulgte med længere og længere ud, og uglen, som mærkede, at jeg nærmede mig, flyttede sig også, så den til sidst sat helt ude for enden grenen, der nu bøjede sig under min vægt. Punktum pludselig gjorde jeg en hurtig bevægelse, og der lød et knæk. Grenen knækkede, og jeg faldt ned på jorden med hovedet først. Selve faldet forekom mig at vare i evigheder. Jeg husker, og græsset aldrig har set mere grønt ud. Alting syntes så stort, og jeg kunne se hvert enkelt blad med små insekter på. Jeg husker også, at en mariehøne fløj op af forskrækkelse ved mit fald, og så mærkede jeg en skærende smerte, og jeg fornemmede et lysglimt med mange farver, og derefter var alt mørkt. Jeg ved ikke hvor længe jeg lå som en sammenkrøllet ubevægelig masse under det gamle fyrretræ, men ganske pludseligt blev jeg klar over at jeg var ved at frigøre mig selv fra mit fysiske legeme. Jeg var i stand til at se tingene med større opfattelsesevne end nogensinde før. Farverne var nye og forbløffende klar. Punktum forsigtigt rejste jeg mig op, og så mig omkring. Til min forfærdelse fandt jeg mit legeme liggende foroverbøjet på jorden. Der var intet blod at se, men der var en ordentlig skramme over den venstre tinding. Jeg var bragt helt ud af fatningen, fordi kroppen trak vejret med en snorkende lyd og vist tegn på betydelige kvaler. Punktum død, tænkte jeg. Jeg er død, nu vil jeg aldrig komme tilbage. Jeg så en tynd røgsøjle stige op fra min krop, den steg langsomt op til mig fra hovedet. Der var ingen bevægelse i søjlen, ingen pulseren, og jeg blev grebet af panik. Jeg spekulerede på, hvad jeg skulle gøre. Jeg syntes at være naglet til stedet af skræk, eller måske anden grund. Så var der pludselig bevægelse, den eneste bevægelse i denne min mærkelige verden, som tiltrak min opmærksomhed, og jeg havde nær skrejet eller ville have skrejet, hvis jeg havde haft en stemme. Over græsplænen, hen imod mig, kom der en skikkelse klædt som en tibetansk lama af høj hans fødder svævede flere tommer over jorden, og alligevel nærmede han sig mig stødt. Jeg så bestyrtet på ham. Punktum han kom mod mig med udstrakte hænder, og han smilede. Han sagde, du har intet at frygte. Der er ingen som vil gøre dig ondt. Jeg havde indtryk af, at han talte et andet sprog end mit. Tibetansk måske, men jeg forstod det, og dog havde jeg ikke hørt nogen lyd. Jeg kunne ikke engang høre fuglene, eller vindens susen mellem træerne. Ja, sagde han og gættede, mine tanker. Vi bruger ikke tale, men telepati. Vi så på hinanden og på lægemet, som lå på jorden mellem os. Tibetaneren så på mig igen, smilede og sagde, du er overrasket over at se mig, men jeg er her fordi jeg blev draget mod dig. Jeg har forladt mit lægeme i dette specielle øjeblik, og blev draget mod dig, fordi dine livsvibrationer er i fuldstændig harmoni med en, for hvem jeg handler. Jeg er kommet her fordi jeg ønsker dit lægeme til en som må fortsætte livet i den vestlige verden, og fordi han skal udføre en opgave som ikke tåler nogen hindring. Punktum jeg så forbløffet på ham. Manden måtte være gal når han sagde, at han ville have mit lægeme. Lægemet var mit, jeg skulle ikke have noget af at aflevere noget som var min retmæssige ejendom. Jeg var blevet berøvet mit fysiske lægeme mod min vilje, og jeg ville have det igen. Men tibetaneren havde øjensynligt gættet mine tanker igen, for han sagde, punktum hvad har du at se frem til arbejdsløshed, sygdom, elendighed, et uselt liv under usle forhold, og i en ikke alt for fjern fremtid skal du dø, og så begynder det hele forfra igen. Har du opnået noget her i livet? Har du gjort noget, som du er stolt af? Tænk over det. Jeg tænkte det over. Jeg tænkte på det forbigangne, på nederlagene, på misforståelserne og al elendighed. Han tiltalte mig igen. Vil det gøre nogen forskel, hvis jeg fortæller dig at din karma er slettet, og at du yder et stort bidrag til et arbejde, der er af største nytte for menneskeheden? Jeg sagde, nu vel, det kender jeg ikke noget til, menneskeheden har ikke været særlig god mod mig. Hvorfor skulle jeg bekymre mig om den? Punktum han sagde, nej, for på denne jord er du blind for den sande virkelighed. Du ved ikke hvad du siger, men om nogen tid og i en anden sfære vil du blive klar over de muligheder som du har overset. Jeg ønsker dit lægeme til en anden. Jeg sagde, punktum jamen, hvad skal jeg gøre ved det? Jeg kan ikke vandre omkring som et spøgelse for altid, og vi kan ikke begge have det samme lægeme. Punktum du forstår jeg tog alt dette her bogstaveligt. Det var noget uimodståeligt ved manden. Noget absolut ægte. Jeg var ikke et øjeblik i tvivl om at han kunne tage mit lægeme, og lade mig drage et andet sted hen, men jeg ønskede at vide mere, jeg ville vide, hvad jeg gjorde. Han smilede til mig og sagde beroligende. Du, min ven skal få din belønning, du skal undslippe dit karma, du skal gå ind i en anden sfære, beskæftige dig med noget nyt, og du skal blive befriet for dine synder til gengæld for det du gør nu. Men vi kan kun tage dit lægeme, hvis du tillader det. Punktum i virkeligheden brød jeg mig ikke om tanken. Jeg havde haft mit lægeme i 40 år, og jeg holdt faktisk af det. Jeg kunne ikke lide tanken om at en anden skulle overtage mit lægeme og gå omkring med det. For resten, hvad ville min kone sige til at leve sammen med en anden mand uden at vide det? Han så atter på mig og sagde, tænker du slet ikke på menneskeheden? Er du ikke villig til at gøre noget for at bøde på dine egne fejltagelser og give dit eget miserable liv en mening? Du vinder kun ved det. Den person, jeg handler for, vil tage dit lidet misundelsesværdige liv. Punktum jeg så mig omkring. Jeg så på læmet imellem os og tænkte, nå ja, hvad pokker? Så sagde jeg, alright, lad mig se det sted, jeg vil komme til. Hvis jeg synes om det, siger jeg ja. Øjeblikkelig fik jeg en pragtfuld vision, en vision så vidunderlig at ord ikke kan beskrive den. Jeg sagde, at jeg var meget tilfreds, at jeg var mere end villig til at blive befriet mit læme, og at det gerne måtte ske snart. Den gamle lama klukkede og sagde, vi måtte fortælle ham, at det ikke kunne gå så hurtigt, at du først ville komme og se ham selv, før du besluttede dig endeligt. Når alt kom til alt, var det en lykke for ham og en besværlighed for dig. Jeg, altså den gamle lama. Så på dem begge. Udmærket, sagde jeg til sidst. Jeg vil komme tilbage om en måned. Hvis du har skæg, det var Lopsangs krav, at han måtte anlægge skjak, fordi dette ville skjule Lopsang mange ansigtsar, fordi hans egen krops programmering på meget kort tid ville komme frem i den nye, lunte, kroppen. R.Ø. anmærkning, til den tid, og du er helt sikker på, at du vil påtage dig dette her, så vil jeg frigive dig og sende dig ud på din egen rejse. Han sukkede tilfreds og et lyksaligt udtryk gled over hans ansigt, mens han langsomt gled ind i sit fysiske legeme. Den gamle lama og jeg rejste os og vendte tilbage til Tibet. Alt dette sidste skede altså som et møde på det finstofelige astralplan, hvorfra den gamle lama og Lopsang med lethed og lynhurtigt kunne besøge den andre, som var i England. Rune.manen. Buddhas tand. Hvad var det dog, jeg havde indladt mig på? Opgaven. Det undrede mig stadigt, at der overhovedet var en opgave. At se en aura var for mig lige så enkelt, som det var for en mand med godt syn at se en person stå nogle meter fra sig. Jeg grundede over forskellen mellem øst og vest, og tænkte på, hvor let det ville være at overbevise en vesterlænding om værdien af en ny arbejdsbesparende opgave, og hvor let det ville være at overbevise en østerlænding om noget nyt i åndens rige. Tiden gik. Jeg hvilede mig meget, mere end nogensinde før i mit liv. Kort før måneden var til ende, kort før jeg skulle vende tilbage til England, aflagde jeg et nyt besøg i landet med det gyldne lys. Navnet han bruger på det åndelige plan, som planlejgerne befinder sig på. R.Ø. anmærkning, foran alle disse højtstående personer havde jeg en ubestemmelig fornemmelse af at være til et stabsmøde, ligesom i krigens tid. Mine tanker blev opfanget af de andre, og en af dem sagde smilende, ja, dette er faktisk et stabsmøde. Og fjenden? Det er den onde magt, som vil forsøge at hindre os i at udføre vores opgave. Du vil møde mig en modstand og bagtalelse, sagde en. Punktum dine metafysiske kræfter vil ikke blive ændret eller ingen måde forringet ved din skiften til et andet legeme, sagde en anden. Punktum dette er din sidste inkarnation, sagde min kære lærer Lama Mingya Dondop. Når du har afsluttet det liv, den krop, du overtager, vil du vende hjem til os. Hvor holder jeg dog meget af mine leder, tænkte jeg lykkeligt. De gik nu over til at fortælle mig, hvad der skulle ske. Tre astralrejsende lamaer ville følge mig til England og foretage den egentlige frigørelse af hans sølvsnor, og fastgøre den til mig. Vanskeligheden lå i at mit eget læme, stadig i Tibet, stadig skulle være knyttet til mig, da jeg senere ville overflytte mine egne kødmolekyler. Altså vendte jeg tilbage til jorden og rejste sammen med mine ledsagere til England i astraltilstand. Manden ventede på os. Jeg er fast besluttet på at gøre, sagde han. En af lamaerne, som var med mig, vendte sig mod manden og sagde, du bliver nødt til at falde ned fra det træ ligesom første gang, da vi mødte dig. Han havde jo fået denne ut.mau.kroppen.oplevelse efter det tidligere faldet fra et træ, og de mente, at de af en eller anden grund på nyt måtte skabe den ytre ulykke situation for at drive eller skræmme hans åndelige lægeme ut af det fysiske lægeme, det fysiske hylster. R.Ø. anmærkning. Og det må nødvendigvis gøres lige så ligeagtigt som sidste gang, lige så hårdt og voldsomt, for din sølvsnor er meget solidt fæstnet. sølvsnoren læg med tegn den etiske ledning, som overfører livskraften fra de åndelige lemmer eller kropper til den fysiske kroppen. R.Ø. anmærkning, manden kravlede et par meter op, slap taget og faldt jorden med et tilfredsstillende bump. Et øjeblik var det, om tiden stod stille, så blev han frigjort og sagde, min kone ved alt om dette her, jeg har forklaret hende det, og hun er indforstået. Han kiggede op på huset og pegede. Der er hendes værelse, de der der. Nu er jeg helt klar. Et kunstnerisk billede af situationen ved overkoblingen. Da redskabet eller kroppen til engelskmanden ligger på bakken. Mens hans astrallegeme er frigjort og lopsang over til højre vinter på å kobles til kroppens sølvlænke. Som vil forbinde ham permanent til denne kroppen. En af lægmærerne greb fat i mandens astralform og lod en hånd glide langs hans sølvsnor. Han syntes at binde den op ligesom en navlesnor bindes op efter en fødsel. Klar, sagde en af præsterne. Manden, som var befriet for sin forbindingssnor, gled væk sammen med præsten, som hjalp ham. Jeg følte en skærende smerte, en frygtelig pine, som jeg aldrig ønsker skal overgå mig igen, og så sagde den ældste lama. Lopsang, kan du gå ind i det lægeme? Vi vil hjælpe dig. Det hele blev mørkt. Der var en absolut klam fornemmelse af noget rødt punktum sort. En følelse af kvælning. Jeg følte, at jeg var blevet presset sammen, ind i noget, som var for småt til mig. Jeg følte mig forinden i lægemet som en blind pilot i en meget kompliceret flyvemaskine, og spekulerede på, hvordan jeg skulle få dette lægeme til at fungere. Hvad sker der, hvis jeg svigter nu? Tænkte jeg elendig til mode. Desperat forsøgte jeg at få red på det. Til sidst så jeg nogen røde prikker, så nogen grønne. Beroliget forstærkede jeg mine anstrengelser, og så var det ligesom et gardin blev draget til side. Jeg kunne se. Altså se genomen hans nye lånte krop, mit syn var præcis det samme som før, jeg kunne se folks aura på vejen. Men jeg kunne ikke bevæge mig. Dette med at kunne se menneskers aura var en egenskab han havde fået opdrænet helt siden han var barn, og denne historie er beskrevet i hans bog Det tredje øje, som også er udgivet på dansk og norsk. Muligvis er den fortsat i salg eller findes på biblioteker, R.Ø. anmærkning, de to lamaer stod ved siden af mig. Jeg skulle senere finde du af, at jeg nu kunne se astrale skikkelser såvel som fysiske skikkelser. Jeg kunne også lettere komme i forbindelse med mine venner i Tibet. En trøstepræmie, har jeg ofte fortalt mig for at blive forvist til den vestlige verden. De to lamaer så bekymrede på min stivhed, på min manglende evne til at bevæge mig. Jeg anstrengte mig desperat igen og bebrejdede mig selv, at jeg ikke havde prøvet at finde du af, om der var nogen forskel på et lægeme fra østen og et fra vesten. Lopsang. Dine hænder ryster, råbte en lamaerne. Ivrigt prøvede jeg mig frem. En forkert bevægelse fremkaldte en forbigående blindhed. Ved lamaernes hjælp kom jeg ud af lægemet igen, studerede det nøje og kom ind i det igen. Denne gang var jeg mere heldig. Jeg kunne se, kunne bevæge en arm og et ben. Med en kraftanstrengelse kom jeg svejende og vaklende op på knæene og faldt tilbage igen. Med en kraftanstrengelse som løftede jeg hele verden på mine skuldre, lykkedes det mig at komme op og stå på benene. Fra huset kom en kvinde løbende og sagde, hvad har de nu gjort ved dig? Du må hellere komme ind og ligge ned. Hun så på mig og et bestyrtet udtryk trådte frem på hendes ansigt. Jeg troede et øjeblik, at hun ville blive hysterisk. Men så fik hun kontrol over sig selv, og lagde en arm om mine skuldre og hjalp mig hen over græsplænen. Og bad en lille grusgang, og bad en lille trappe og gennem en gang, ind i et lille forværelse. Derfra var det i sandhed meget vanskeligt, der var mange trappetrin at komme op ad, og jeg var endnu meget usikker og klodset i mine bevægelser. Huset bestod i virkeligheden af to lejligheder, og den jeg skulle bo i var den øverste. Det forekom mig en smule grotesk at træde ind i et engelsk hjem på denne måde, ved at klatre og bade nogle meget stejle trapper, og hænge fast i rækværket for at undgå at falde baglæns. Mine lemmer føltes skummiagtige, som om jeg ikke havde fuld kontrol over dem, hvad jeg da heller ikke havde.